Դի դեկտեմբերի 4-ն է, խորհրդարանը մերժեց կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրումը հետաձգելու առաջարկը ազգային ժողովի շենքի մոտ տեղի ունեցավ բողոքի ակցիա։
Պատրաստ ենք արդյոք մենք հասնել վճռական հաղթանակի։
Այո։
Ազգային ժողովում թեժ քննարկում կոռուպցիայի հարցի շուրջ, ապա հարց ու պատասխան պարզվում է երկրի սպարտքը 300 միլիոն էր, աշխարհակահաղաղական զարգացումներ Պարուհի Հարիկյանին խիստ մտահոգում են Երևանում Վլադիմիր Պուտինի հնչեցրած մեկնաբանությունները։
Ըստ Պուտինի Հայաստան գոյություն չունի։
Հայաստանում կսկսի գործել նոր կառույց միասնական քննչական կոմիտե, ՆԱՏՕ-ն Հայաստանի համար վերանորոգում է ռուսական արտադրության հրասայելերը, սոցիալական հարցեր մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր կեսօրին ազգային ժողովը ձայների 46-54 դեմ հարաբերակցությամբ մերժեց կուտակային կենսաթոշակային նոր համակարգի պարտադիր բաղադրիչի կիրառումը մեկ տարով հետաձգելու վերաբերյալ առաջարկը, որով հանդես էին եկել խորհրդարանական 4 խմբակցությունները. Դաշնակցությունը, հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանն ու ժառանգությունը քվեարկությունն ուղեկցվում էր ազգային ժողովի մոտ կազմակերպված բողոքի ակցիայով, ընդդիմության ներկայացուցիչները պատրաստվում են կենսաթոշակային նոր համակարգի ներդրումը բողոքարկել սահմանադրական դատարանում մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնել է Կիևի ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի վաղը մեկնարկող նիստին մասնակցելու համար։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ Կիևում Նալբանդյանը ելույթ կունենա նախարարների խորհրդին, նախատեսված է նաև Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի հանդիպումը ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն հայ-ադրբեջանական բանակցությունների այս մի հերթական փուլը կայանա վաղը։ Ուկրաինայում բողոքի ակցիաները շարունակվում են, կեսօրին ընդդիմության կողմնակիցները կրկին արգելափակեցին դեպի նախագահի նստավայր տանող փողոցները։ Նախագահ Յանուկովիչը, սակայն, Կիևում չէ, նա 3-3-ային երրորդ պաշտոնական այցով մեկնել է Չինաստան։ Սրան զուգահեռ Գերագույն Ռադայում ընդդիմադիր 3 կուսակցությունները ներկայացնող падգամավորները առավոտյան արգելափակել են խորհրդարանական ամբիոնը, կատվածահարանելով երկրի օրենսդիր մարմնի աշխատանքը։ Ուկրաինական հեղափոխության ճակատագիրը կվճռվի առաջիկա 48 ժամերին։ Լեհական դիժդեմ պարբերականին թված հարցազրույցում այսօր ասել է Լեհաստանի նախկին նախագահ, Ուկրաինայի հարցերով Եվրամիության հատուկ բանագնաց Ալեքսանդր Կվասնևսկին, եթե ընդդիմությանը հաջողվի պահպանել բողոքի ակցիաների ներկա դինամիկան, ապա Յանուկովիչը կարող է գնալ զիջումների, նշել է Կվասնևսկին։ Ուկրաինայում ստեղծված իրադրությանն այսօր անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր պետությունների արտաքին գործերի նախարարների հավաքի ավարտին Լավրովը հայտարարել է մեջբերում. «Ես չեմ հասկանում, ինչ կարիք կար նման ագրեսիվ կերպով քննադատել Ուկրաինայի իշխանություններին ուժի անհամաչափ կիրառման համար, կոչ կանեի, որպեսզի արտաքին ուժերը չմիջամտեն ուկրաինական իրադարձություններին», նշել է Լավրովը։ ՆԱՏՕ-ի բրյուսելյան համաժողովին անդրադարձել է նաև Վրաստանի նախագահը, նշելով, որ նախարարները պետք է լրջորեն քննարկեն Վրաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցը։ «Մեր գործընկերներից մենք ակնկալում ենք դաշնքում Վրաստանի ապագայի լուրջ քննարկում», 3-3-ային Թբիլիսիում հայտարարել է Գեորգի Մարգվելաշվիլին։ Անցած գիշեր Բեյրութում իրականացված հարձակման արդյունքում սպանվել է Լիբանանյան ամենազդեցիկ ռազմաքաղաքական խմբավորումներից մեկի, Հեզբոլայի ղեկավարներից Հասան Հաուլո Ալլաքիսը, վերջինս Հեզբոլայի ղեկավար Հասան Նասրալայի մերձավոր զինակիցներից մեկներ։ Կազմակերպությունն արդեն իսկ հանդես է եկել հայտարարությամբ տեղի ունեցածի ողջ մեղքը բարդելով Իսրայելի հատուկ ծառայությունների վրա։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Իշխող կուսակցությունը 2012-ի մայիսյան խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում այնպիսի հզոր դիրք է ապահովել, որ գործնականում կանցկացնի ցանկացած օրինագիծ, հետևաբար նաև ցանկության դեպքում կտապալի ընդդիմության առաջարկած որևէ նախաձեռնություն։ Դրա ականատեսը դարձանք նաև այսօր, երբ հանրապետականներն ու նրանց հավատարիմ գործընկեր ՕԷԿ-ը մերժեցին կենսաթոշակային բարեփոխումը հետաձգելու առաջարկը։ Փաստորեն, եթե որևէ նոր զարգացում չլինի, ապա օրենքը ուժի մեջ կմտնի 2014-ի հունվարի 1-ից և կտարածվի 1974-ից հետո ծնված քաղաքացիների վրա։ Բարեփոխման անդիմախոսները ազգային ժողովի վճռին արձագանքեցին բողոքի ակցիաներով։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
46 կողմ 54 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ այսօր ազգային ժողովը չընդունեց պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը 1 տարով հետաձգելու 49 պատգամավորների նախագիծը։ Նախքան քվեարկության մեկնարկը Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը իր ելույթում հայտարարեց, որ քաղաքական մեծամասնության դիրքորոշումը չի փոխվել։
Քաղաքական մեծամասնությունը անձինս օրինաց երկիր և հանրապետական խմբակցությունների դեմ է քվեարկելու։
Ազգային ժողովի ոչիշխանական 4 ուժերի ներկայացուցիչները իրենց հիասթափությունը հայտնեցին քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ։ Պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի պնդմամբ իշխանությունները մոլորության մեջ են գցում բնակցությանը, ասելով, թե համակարգը ներդնելիս ուսումնասիրվել է միջազգային փորձը և Հայաստանը հետևում է Չիլիի օրինակին։
Ապրեք, քվեարկեցիք, անցավ, առաջարկում եմ հանրապետական կուսակցությանը, փող գտեք, 1-2 հոգու գործուղեք ձեզանից Չիլի և կտեսնեք, որ Չիլիում էլ այդպես չի, այդպիսի բան Չիլիում չկա։
Հոյիդա պատգամավոր Վահան Հովանիսյանն առաջարկեց հանրապետականներին այդքան երկար ճանապարհ չանցնել, այլ ընդամենը իջնել խորհրդարանի շենքի մոտ, որտեղ ակտիվիստները անհամբերությամբ սպասում էին քվեարկության արդյունքներին։
Ես կարաչարկեմ իջնել փողոց և բազմահազար երիտասարդության այնտեղ հավաքված իրենց բացատրել, թե դուք ինչու այսպես քվեարկեցիք, ձեր քվեարկության տրամաբանությունը բացատրեք ձեր ժողովրդին։
Արդեն 3-րդ օրը խորհրդարանի դիմաց բողոքի ակցիա կազմակերպող ակտիվիստները սուլոցներով ընդունեցին խորհրդարանի քվեարկության արդյունքները։
54 պատգամավոր։
5-ական կուսակցության պատգամավորներից եւ ոչ մեկը այդպես էլ դուրս չեկավ բողոքող ժողովրդին ընդառաջ։ Փոխարենը ակտիվիստները ծափողջունով դիմավորեցին օրենքին ընդդիմացող 4 խմբակցությունների ներկայացուցիչներին։ Պատգամավորները քաջալերելով ցուցարարներին խոստացան, որ պայքարն այսքանով չի վերջանում։ Հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյան.
Եթե ուզում եք հասնել արդյունքի, ով մի քայլ դահանջեց, ամոթ նրան։ Մենք կանգնում ենք։
Պատգամավորը նաև ասաց, որ վաղը կհրապարակեն այն մարդկանց անունները, ովքեր դեմ քվեարկեցին, ինչպես Մանուկյանն ասաց, փաստարկված ու մարդասիրական այս նախագծին։ Հույիդա պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն էլ ասաց.
Մեծամասնությունը առհամարեց առաջին հերթին սեփական ժողովուրդը, բայց մենք նահանջ չենք արձանագրելու և գնալու ենք։ Կլինի գործադուլ, կլինի ընդվզում, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որովհետև այս կոնկրետ քայլը պարտադիր բաղադրիչ է։ Այն ձևով, ինչ ձևով որ ներկայացվում է, հարվածում է մեր ազգային համակարգին, արժե համակարգին, հարվածում է երիտասարդների ապագա բոլոր ծրագրերին և մղելու է արտագաղթի։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը ցուցարարներին առաջարկեց.
Սկսենք ստեղծել աշխատանքային խմբեր համազգային գործադուլ անցկացնելու վերաբերյալ։
Օրենքին ընդդիմացող պատգամավորները տեղեկացրեցին, որ այս պահին քննարկվում են հետագա քայլերը, և դրանցից առաջնահերթը սահմանադրական դատարան դիմելն է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Նաիր Զոհրաբյան.
Բոլորս էլ ապրում ենք այստեղ, բոլորս էլ քանիքս տեսել ենք նաև սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը, պետք չէ լինել ռոմանտիկներ, բայց կա օրենք սահմանադրություն, և մենք ձեզ հետ միասին առաջնորդվելու ենք օրենքի և սահմանադրության ճանապարհով։
Խորհրդարանից ցուցարարները շարժվեցին դեպի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, հասկանալու, արդյոք այս կառույցը կմիանա 4 քաղաքական ուժերի սահմանադրական դատարան դիմելու որոշմանը։
Այս պահին միանում եք թե ոչ, հա կամ չէ, այո կամ ոչ։
Կարծես թե պատասխանը այո է։
Հստակ, 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 այո։
Մեկ անգամ եւս այո։
Այսօրվա երթի վերջին կետը կառավարության շենքն էր։ Իդեպ այսօրվա ցույցին միացել էին նաև ազատամարտիկները, ներկայ էր նաև հակակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանը։ Մեսաձրույցում նա հույս հայտնեց, որ օրենքի դեմ դուրս եկող մարդկանց թիվը օրորի կավելանա։
Ոչ օրինակարգը այս իշխանությունների ուրեմն ահ ու սարսափը կարող է լինել կողքի կանգնած ամուր քաղաքացին։
Վաղը կլինի հերթական բողոքի ակցիան, այս անգամ ավտոերթի տեսքով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այս բոլոր զարգացումները մենք լուսաբանելու ենք նաև մեր հեռուստաեթերում, բացեք ազատություն.am կայքեջը և կտեսնեք մեր թղթակիցների պատրաստած ռեպորտաժները։ Վերադառնանք խորհրդարանի շենք, որտեղ այսօր մեկ այլ թեմայով թեժ քննարկում էր ՀԱԿ-ը։ Մեկ ամիս առաջ ներկայացրել է հարցապնդում, որի թեման համատարած կոռուպցիան է։ Ընդդիմադիր պատգամավորների պնդմամբ Հայաստանում առկա է բիզնեսի և իշխանության ակնհայտ սերտաճում, որի արդյունքում բյուջեից անհետանում են հսկայական գումարներ։ Ոչ մարդաշատ այսօր դահլիճում ծավալված վիճաբանությունը անցավ բավական շիկացած մթնոլորտում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանի բյուջեն տարեկան թալանվում է 2.5 միլիարդ դոլարով։ Վկայակոչելով միջազգային կազմակերպությունների վերահսկիչ պալատի տարեկան զեկույցները այսօր հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը։ Մեկ ամիս առաջ խմբակցության կառավարությանը ներկայացված գրավոր հարցապնդումն ազգային ժողովում այսօր բանավորել հնչեցվեց։ Այնտեղ կոռուպցիան բուրգի հետ է համեմատված, որի գագաթին պետական պաշտոնյաներն են։ Ինչու մեղավորները չեն պատժվում Հայազգային կոնգրեսին, այս հարցն է հետաքրքրում։
Կառավարությունը ոչ մի փաստարկված պատասխան չի տվել։
Կառավարության անունից հանդես եկող արտահայտության նախարար Հրաչ Թովմասյանը պարզաբանեց։
Հնչեցված մի շարք հարցեր դուրս են կառավարության իրավասությունից։
Հայազգային կոնգրեսը իր հարցապնդման մեջ բարձրաստիճան 7 պաշտոնյաների անուններ է ներկայացրել կառավարությանը, որոնց վաստակած գումարներն ու հայտարարագրած ունեցվածքը կարծում են անհամաչափ են։ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը նստ Հայազգային կոնգրեսի 2012 թվականին 116 միլիոն դրամի բանկային միջոցներ է հայտարարագրել։ Ունի նաև 8 միլիոն դրամը գերազանցող հնավոճ իրեր, 18-ից 20-րդ դարի արցանիքներ, քանդակներ Խանջյանի, Սարյանի, Հակոբյանի, Գյուրջյանի, Բաշինջախյանի, Մինասի, Երևանդ Քոչարի, Կոջոյանի նկարների հավաքածու։ Պետական Եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը 2012-ին նստ Հայազգային կոնգրեսի հարցապնդման դրամական միջոցներ չի հայտարարագրել, բայց 2011-ի դրությամբ 278 միլիոն դրամ և մոտ 3 միլիոն ամերիկյան դոլար է ունեցել, 188 միլիոն դրամ և 2 միլիոն 765 հազար դոլար էլ նրա կինն է տնօրինում։ Իշխանության ներկայացուցիչների հայտարարագրերի նույնիսկ հպանցիկ դիտարկումը ցույց է տալիս, որ տվյալ անձանց եկամուտների գոյացումը կարող էր հնարավոր լինել միայն հակաօրինական կոռուպցիոն կամ պետական հովանավորչության ներքո ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու պարագայում եզրակացրել են ընդդիմադիրները։
Եթե ինչ-որ մեկը գրագիտություն է ցախոսում, ապա ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ այդքան անգրագետ չլինեիք և չգրեիք այնպիսի բաներ, որը կառավարության իրավարության մեջ չի մտնում։
ՀԱԿ-ի հարցապնդման մեջ նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի անվան հետ կապվող օֆշորային սկանդալին անդրադարձ կա։ Եթե այսքան երկար ժամանակում չի հաջողվում հերքել, ապա վարչապետը պետք է հրաժարական տար հանուն պետության հեղինակության վերականգնման, կարծում են Հայազգային կոնգրեսում։
Ասենք ստացվում է, որ այդ ուչաստովի գործը ԱԳԻ-ն բարձացել է։
Հրաչ Թովմասյանին մեկնաբանությունը զայրացրեց։
Ինչ եք կարծում, պետք է Կիպրոսի կառավարության փոխարենել ձեզ պատասխանեմ, թե ինչի պատասխան չեն տալի։ Թե այդքան հզոր ենք, որ Կիպրոսի կառավարության վրա ենք կարողանում ազդել։ Եթե այդքան հզոր ենք, ուրեմն ասելու բան չկա։
Ընդդիմադիր խմբակցությունը իր հարցապնդման մեջ նաև Արմավիա ընկերության գործունեությանն է անդրադարձ կատարել։ Օգտվելով կառավարության հովանավորությունից, Արմավիան տարիներով չի կատարել իր հարկային պարտավորությունները, բայց հարկերից դուրքերից չարամտորեն խուսափելու համար իշխանությունը միջոցներ չի ձեռնարկել, կարծում են։
Կառավարության պատասխանից հետևում է, օրինակ, որ 5 տարի շարունակ Արմավիան խուսափել է առանձնապես խոշոր չափերի հարկերի վճարումից, բայց կառավարությունը դա նկատել է միայն 2012 թվականին։ Հիմա մենք հարցնում ենք, նկատելուց հետո ինչու քրեական հետապնդում չեք իրականացրել, ինչպես դա պահանջում է քրեական օրենսգրքի 205 հոդվածի 2-րդ մասը։ Այլ հարցը փորձում ենք լուծել ՀՀ վարչական դատարանի միջոցով։ Կառավարությունը մեզ տարածյուրեն պատասխանել է հետևյալը. քրեական գործ չի հարուցվել, քանի որ վերոշյալ գումարը բռնագանձելու հայց ներկայացվել է ՀՀ վարչական դատարան։ Սա նմանացնում է այն հայտնային գոտը, որ հարցում են Արմենիան ուչի չեն գրուզինի։ Ասում են չեն, ասում չեն գրուզինի։ Ձեր պատասխանը մոտավորապես այդ դրամաբանության է ենթարկվում։ Դու կարող ես գույները շատ, այսպես գելեց կացնել, թուն դարձնել, ինչ-որ թվեր վերել, տվյալներ վերել, համամասնություններ, դրանց իրավիճակը չի փոխվի։ Որ անհետետություն ասեցիք, դրանից ձեր գրած անհետետությունը նորմալ բան չի դառնա։ Մի արեք դա։ Եվ եթե քաղաքական երկխոսություն եք ուզում և ձեռք եք մեկնում, այդ ձեռքը բռունցք մի արեք, որտեղ հակառակ բռունցք եք ստանալու, ավելի վատ, ավելի կոպիտ։
Կոռուպցիան համակարգային է, ներխուժել է պետական գնումների ոլորտ, արագաչափերին ավտոկայանատեղիներին է հասել, որոնց տերերը Հայազգային կոնգրեսի նույնպես պետական հովանավորչություն են վայելում։ Բան է փոխվել, մթնոլորտ է փոխվել, նախարարը հորդորեց տեսնել ահռելի փոփոխությունը։
Եթե ասենք 2-3 տարի առաջ ձեզանից որևէ մեկը ասել, որ գիտեք, նախարարի ավտոմեքենա կարող է տուգանվել եւ այդ տուգանքը վճարել, հեքիաթ կթվար դա բոլորի համար։ Ես ցես ցավոք սրտի ինձ հետ չի, որպեսզի ցույց տամ, թե նախարարի արտարադար Հայաստանի Հանրապետության արտարադրության նախարարի մեքենան ո՞նց է տուգանվել եւ ո՞նց է տուգանքը վճարվել։
Լևոն Զուրաբյանի համար պարզ է, մեծամասնությունը ինչպես նա ձևակերպեց, իրենց անմեղ առաջարկին դեմ է քվեարկելու։ Քվեարկությունը տեղի կունենա վաղը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի իրավական դաշտում կձևավորվի Նորացյան միասնական քննչական կոմիտե։ Նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի ղեկավարած աշխատանքային խումբը արդեն մշակել է անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնք կքննարկվեն եւ կհաստատվեն խորհրդարանում։ Կոմիտեն, որը կսկսի գործել ենթադրաբար գալիք տարվա հունվարի 10-ից, միավորելու է դատախազության, ոստիկանության եւ պաշտպանության նախարարության քննչական մարմինները։ Թեմային անդրադառնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարգադրությամբ միասնական քնչական մարմնի ձևավորումը կապված չէ Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի հետ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ի պատասխան ազատության հարցի վստահեցրեց Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, ով ներկայում գլխավորում է այդ կառույցի ստեղծման իրավական բազան մշակող աշխատանքային խումբը։ Սերժ Սարգսյանը համապատասխան կարգադրությամբ հանդես եկավ սեպտեմբերի 24-ին։ Աղվան Հովսեփյանի փոխանցմամբ քնչական կոմիտեի մասին օրենքի նախագիծն ու համապատասխան օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող փաթեթը գրեթե պատրաստ են։ Ազգային ժողովի կողմից օրենքների ընդունումից եւ ուժի մեջ մտնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում հանրապետության նախագահը կնշանակի քնչական կոմիտեի նախագահին։ Ակնկալվում է, որ կոմիտեն կսկսի գործել հունվարի 10-ից։ Ի դեպ, նման կառույց գործում է նաեւ Ռուսաստանում, որն անմիջապես երկրի նախագահին է ենթարկվում։ Ուստի փորձեցի ճշտել, արդյոք Հայաստանի օրենսդրությունը համապատասխանեցնելու քայլ է սա։
Էնպես չի, որ հանկարծ այսօր կամ երեկ մտածեցինք, որ մեզ հարկավոր է անկախ մի քնչական մարմին ստեղծել։ Այս մտահոգությունը կար շուրջ 6-7 տարի առաջ եւ անընդհատ այս մտահոգությունը մեզ մտածել է տվել, թե ինչ ձևաչափով կարելի է ստեղծել անկախ քնչական մարմինը Հայաստանում։ Դրա համար տարիներ շարունակ մենք հետևել ենք այլ երկրներում գործող անկախ քնչական մարմինների փորձին։
Միասնական քնչական մարմին ստեղծելու ծրագրերի մասին հիշեցնենք, հայտնի դարձավ այն ժամանակ, երբ Աղվան Հովսեփյանը հրաժեշտ էր տվել գլխավոր դատախազի պաշտոնին եւ այդ պաշտոնը ստանձնում էր Գևորգ Կոստանյանը։ Դրատմամիջոցներում համառորեն սկսեց շրջանառվել այն կարծիքը, որ այս կառույցը Սերժ Սարգսյանը ստեղծում է Աղվան Հովսեփյանի հետագա գործունեության համար։ Հովսեփյանը այսօր խուսափեց պատասխանել Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանը արդեն իսկ իրեն առաջարկել է գլխավորել քնչական կոմիտեն եւ արդյոք ինքը կհամաձայնի ստանձնել այդ պաշտոնը։ Միայն ասաց.
Այժմ համաձայն նախագահի կարգադրության ես խնդիր ունեմ իրականացնելու հանձնաժողովի աշխատանքները, կազմակերպելու հանձնաժողովի աշխատանքները և ապահովել այդ կառույցի իրավական կողմը, ինչը մենք արդեն իսկ հասցրել ենք իր վերջնագծին։ Հետագայում կաշխատենք, կտեսնենք։
Այս կառույցի ստեղծման գաղափարն այն է, որ այն պետք է լինի գլխավոր դատախազությունից ու գործադիր իշխանությունից անկախ, պետք է հնարավորություն տա նաև ապաքաղաքականացնել նախաքննությունը։ Ուստի փորձեցի ճշտել.
Դուք ունեք երաշխիքներ, որ իշխանությունները չեն միջամտի, օրինակ քաղաքական աղմուկամարտի գործերի քննությանը։ Դստրվել են երաշխիքներ։
Բոլոր այն անհրաժեշտ օրենսդրական երաշխիքները այդ միասնական քնչական մարմնի քնչական կոմիտեի աշխատանքի համար մենք փորձել ենք օրենքով նախատեսել։ Հետագա պրակտիկան ցույց կտա։ Ամենանդեպս նպատակը նա է, որ ձևավորվի մի կառույց, որը անկախ է լինելու թե քաղաքական ազդեցություններից, թե իշխանական մյուս ճյուղերի ազդեցություններից։
Ի դեպ, նախկին գլխավոր դատախազը չցանկացավ գնահատել նորանշանակ Գևորգ Կոստանյանի աշխատանքը։ Շրջանցեց հարցը, թե արդյոք նա կադրային ջարդ է իրականացնում։ Միայն ասաց, որ պետական ապարատում ամեն ոք ունի իր գործառույթների շրջանակը եւ իրականացնում է այդ գործառույթների շրջանակը ելնելով իր մոտեցումներից։ Իսկ այն հարցին, թե արդյոք նոր գլխավոր դատախազի օրոք աշխատանքից ազատված պաշտոնյաները տեղ կգտնեն միասնական քնչական կոմիտեում, Հովսեփյանը պատասխանեց.
Հայ ժողովուրդ միասնացվածք ունի, ձուկծովում բազար չանեք։
Ձևավորվելիք միասնական քնչական կոմիտեի կազմում պետք է միավորվեն ոստիկանությունում եւ պաշտպանության նախարարությունում գործող քնչական ծառայությունները։ Իսկ հատուկ քնչական ծառայությունը ազգային անվտանգության ծառայության եւ պետ եկամուտների կոմիտեի համապատասխան քնչական մարմինները առայժմ նախկինի պես կշարունակեն իրենց աշխատանքը։ Թե ինչու բոլորը չեն ներառվում միասնական այս կոմիտեի կազմում, նախկին գլխավոր դատախազը հիմնավորեց, որ կոմիտեն փուլ առ փուլ պետք է ձևավորվի։ Դա հետագայի խնդիր է։ Մինչդեռ հատկապես պետ եկամուտների կոմիտեի քնչական մարմինը նոր ստեղծվող այս կառույցից դուրս թողնելը արդեն իսկ հիասթափություն է առաջացրել փաստաբանների շրջանում։ Ինչպես մեզ այդ զրույցում բնորոշեց Լուսինե Սահակյանը,
ամենագլխավորը դա հարկային եւ մաքսային մարմինների քննիչների հետ կապված խնդիրն է, որտեղ իրականում այդ մարմինը այժմ դարձել է շորթող մարմին։ Պետական մակարդակով շորթում է իրականացում։ Այսինքն, եթե քնչական այս մարմինը ստեղծվելու է, հարկային եւ մաքսային մարմինների քննիչները այդ մարմնի անդամ չեն լինելու եւ այսպես ասած անկախ մարմնի քննիչներ չեն լինելու, ես արդեն անիմաստ եմ համարում այդ մարմնի ստեղծումը, ձևական եմ համարում։ Լավ գաղափարը այս անգամ եւս ապականվեց։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի աշխարհքաղաքական կողմնորոշումը սեպտեմբերի 3-ից հետո թեկվել է դեպի հյուսիս-արևելք Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միություն։ Վլադիմիր Պուտինը հայաստանյան այցի ընթացքում խոսել է թե Հայաստանի, թե Ուկրաինայի մասին։ Նրա որոշ մեկնաբանություններ մտահոգում են Պարույր Հայրիկյանին, ով իր կյանքից տասնամյակներ է զոհաբերել Հայաստանի անկախության համար։ Լսենք Կարլ Լենասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պուտինը եկավ ասելու, որ Հայաստանն այլևս գոյություն չունի։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը, գնահատելով Ռուսաստանի նախագահի այցելությունը Հայաստան և մասնավորապես Պուտինի այն հայտարարությունը, թե Ռուսաստանը չի հեռանալու Անդրկովկասից։
Իր հիմնական ուղերձը ես համարում եմ այն, որ ըստ Պուտինի Հայաստան գոյություն չունի, կամ եթե գոյություն ունի, ապա դա իր համար 10-րդական մի խնդիր է կա տարածաշրջան Անդրկովկասանունով, որի երկու երկրներից Հայաստանից եւ Ադրբեջանից Ռուսաստանը վտարված է իր ռազմական ներկայությամբ, իսկ Հայաստանում կա։ Դա նույնիսկ եթե ոմանք լեզվից հայտակում կհամարեն, իրականում ես չեմ կարող գնալ Ֆրանսիայում խոսել ու ասել, որ գիտեք, մենք արևմտյան Եվրոպայում մեր ներկայությունը շարունակելու ենք, ինձ համար Ֆրանսիան Ֆրանսիա է, Ֆրանսիայում ես կասեմ Ֆրանսիան։ Պուտինը եկավ Հայաստան, ասեց, որ ինքը Հայաստանը ընկալում է որպես Անդրկովկաս, դա ռուսական շովինիզմի տասնամյակներ, հարյուրամյակներ տևած քաղաքականություններ, դա նրանց Հայաստանն առանց հայերի և ընդհանրապես առանց Հայաստան անվան քաղաքականության շարունակությունն է։
Հայրիկյան նորինակ է բերում ռուսական կողմին հանձնված հայկական երկաթուղին, որն այժմ կոչվում է Հարավկովկասյան։
Լկտիացած բռնակալը, բռնապետը, չափի զգացողությունը կորցնում է, մի քիչ առաջ է ընկնում։ Այնինչ իրենք երազում են, Յուժնեկավկասկա պրովինցիա Ռասի, դա արդեն Հայաստանում երկաթուղի միջոցով իրականություն է դարձրել, աշխարհի ամենահետամնաց երկաթուղը։ Այսպես երկաթուղը աշխարհի որևէ երկրում չկա, 20-ական թվականներին անգամ այս մակարդակով գործող երկաթուղը չկար, այլ չեմ խոսում երկաթուղի աշխատողների նկատմամբ վերաբերմունքի մասին։
Սուր քննադատելով Վլադիմիր Պուտինին, Պարույր Հայրիկյանը միաժամանակ շեշտում էր, որ մի բան է Ռուսաստանը, այլ բան ռուսական իմպերիալիզմը Պուտինի գլխավորությամբ։ Այն առաջնորդը մատնացույց է անում Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազան, որտեղ Ռուսաստանի նախագահն իրեն ինչպես տիրակալ էր զգում։
Տեսեք, Հայաստանը մշտապես գնդակոծվում է, ընդամենը 1-2 անգամ Ռուսաստանը պիտի պաշտոնապես ասեր. «Ադրբեջանցիներ, մենք այստեղ ապահովում ենք որպես դաշնակից այս պետության անվտանգությունը, դուք ձեզ կորեկտ պահեք», որտեղ հակառակ դեպքում մենք պիտի ստիպված լինենք միջամտել։ Եթե երբ պիտի պաշտպանի Հայաստանին, եթե այս 10 տարվա ընթացքում մոտավորապես 1000 զոհ է եղել եւ ինքը որևէ վերաբերմունք չի դրսեւորել, ինչի՞ս է պետք իր պաշտպանությունը։ Ռուսական այդ ռազմական բազան ձրիակերների կենտրոնը եւ նրա հզորացումը որևէ կերպ չի կարող նպաստել մեզ։
Անդրադառնալով Հայաստանի որոշմանը անդամակցել մաքսային միությանը, Պարույր Հայրիկյանը հստակեցրեց, դա բռնակցում էր։
Նա որոշեց Հայաստանին եւս մեկ անգամ փչացնել, նպաստել տեղի քրեա օլիգարխիկ իշխանությունների դրսևորումներին, հայ մարդուն հիասթափեցնել Հայաստանից եւ դատարկել Հայաստանը, որտեղ շատ ակնհայտ է, չէ՞, որ երեք դիկտատորների միությանը Հայաստանին մերձենալով չի գնում դեպի ժողովրդավարություն։
Նախկին խորհրդային միության տասնյակ այլախոհներ, Հայաստանից էլ Պարույր Հայրիկյանը նախորդին համատեղ հայտարարություն են ստորագրել, զորակցելով ուկրաինական Եվրամայդանի ցուցարարներին։ Արևմտամետ գործիչները Ուկրաինայի իշխանություններին զսպվածության կոչ են արել։ Միջդեռ Ռուսաստանի առաջնորդը հիշեցնեմ Երևանում հայտարարեց, թե այն ինչ կատարվում է Կիևում, կապ չունի Եվրամիության հետ, այլ ընդդիմության կողմից փորձ է խարխլել գործող լեգիտիմ իշխանությունը։
Նա աթորից բացի ուրիշ պայքար չի կարող պատկերացնել, փող և աթոռ։ Ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքական գործիչների շատերի համար, նրանք, ովքեր նույնիսկ դեմ են մաքսային միությանը, ուր են։ Դրանք բոլորը ազգանները պետք է փոխեն դարձնեն Պուտինյան։ Դիկտատորի գնահատականը ինձ համար զրո է։ Նրա կարծիքին կարելի է ուշադրություն չդարձնել, ուկրաինացի ժողովուրդը ցույց տվեցին, որ ունեն բարոյական արժեքներ, ունեն սկզբունքներ, հետևողականություն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերլուծաբանների համոզմամբ հենց Ուկրաինան է արևելյան գործընկերության ծրագրի առանցքը, եթե կուզեք կրվախնձորը, որի համար պայքարում են Եվրոպական միությունն ու Ռուսաստանը։ Բուն Ուկրաինայում բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ուկրաինայի վարչապետ Միկոլա Ազարովը կառավարության այսօրվան իստում ընդդիմությանը կոչ է արել վերջ տալ քաղաքական լարվածության հետագա թեժացմանը։ Ցուցարարներին նա զգուշացրել է, որ սահմանադրությունը եւ օրենքները խախտողները կպատժվեն։ Որոշ քաղաքական ուժեր առանց որևէ կառուցողական օրակարգի փողոցի ակցիաները ուղղորդում են բռնությունների, վարչական եւ հանրային շենքերի շրջափակումների, սա քրեորեն պատժելի արարք է, հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետը։ Չնայած երեքշաբթի օրը Գերագույն Ռադայում տապալվեց կառավարության անվստահություն հայտնելու հարցը, այսօր եւս մի քանի հազար ցուցարարներ շրջափակել են կառավարության շենքը պահանջելով հրաժարական։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Բրյուսելում անցկացված ՆԱՏՕ-ի երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը անդրադառնալով Ուկրաինայի իրադարձություններին ասել է. Մենք Ուկրաինայի կառավարությանը հորդորում ենք լսել սեփական ժողովրդի ձայնը, որ ցանկանում է ապրել ազատ, հնարավորություններ ունենալ եւ ապրել բարգավաճ։ Մենք կողմերի դյուրաքանչյուրին կոչ ենք անում հանդարտություն պահպանել։ Բռնությունները չպետք է տեղ ունենան եվրոպական ժամանակակից երկրում։
Has no place in a modern European state.
Զգուշացրել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը։ Ջոն Քերին այսօր ժամանում է Մոլդովան, ասել է, որ աջակցում է Մոլդովային եվրոպական ճանապարհ ընտրելու համար։ Նրա այցելության ծրագրում Ուկրաինան ընդգրկված չէ, չնայած Կիևում անցկացվում է ԵՀԿ արտգործնախարարների նիստը։ Քերին հույս է հայտնել, որ կայցելի Ուկրաինա, երբ Կիևը վերադառնա եվրոինտեգրման ուղի։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը եւս անդրադառնալով Ուկրաինայի հակամարտության երեք ասել է, թե ՆԱՏՕ-ն հավատարիմ է մնում Ուկրաինայի ժողովրդավարական գործընթացների աջակցությանը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարները երեք ընդունված համատեղ հայտարարությամբ քննադատել են Ուկրաինայի իշխանություններին Կիևում ցուցարարների դեմ անհամաչափ ուժ կիրառելու համար եւ նրանց կոչ են արել զսպվածություն ցուցաբերել ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Բրյուսելում մասնակցում է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստին, այսօր քննադատել է ՆԱՏՕ-ի հայտարարությունը, կարծիք հայտնելով, որ այն աղճատված պատկեր է ներկայացնում։ Գիտեմ, թե ինչու է պարոն Ֆոգ Ռասմուսենը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, պատասխանում հարցին այն մասին, թե կարող է արդյոք Ռուսաստանը զորքեր մցնել Ուկրաինա, չգիտեմ ինչու են նման հարցեր տրվում։ Ասել է Լավրովը, հավաստիացնելով, թե ռուսական կողմը ելնում է նրանից, որ խնդրի լուծումը Ուկրաինայի ներքին գործն է։ Այսօր Մոսկվա է մեկնել Ուկրաինայի փոխվարչապետ Յուրի Բոյկոն, քննարկելու համար ռուսական գազի մատակարարման հարցերը։ Նրա հետ կայացած հանդիպմանը Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ասել է, թե Ռուսաստանը ցանկանում է, որ Ուկրաինայում կայունություն եւ կարգ ու կանոն լինի, իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը պաշտոնական այցով ժամանել է Չինաստան։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Եվ այնուամենայնիվ կոմպլեմենտարության տարրերը դեռ պահպանվում են։ Օրինակ, Հայաստանը զենք է գնում Ռուսաստանից, խոսքը հրասայլերի մասին է։ Ռուսաստանը գերարդիական տանկեր է վաճառում նաև նավթով հարուստ Ադրբեջանին։ Ինչպես վերականգնել հավասարակշռությունը, ահա մի տարբերակ։ Տանկը կարելի է արդիականացնել։ Օգնության է գալիս ՆԱՏՕ-ն, մասնավորապես Լեհաստանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Մինչև տարվավերջ Հայաստանի զինված ուժերը կհամալրվեն արդիական տանկերով։ Այս մասին Ազատության հայտնի դարձավ հայաստանյան ռազմական շրջանակներից։ Վերջիններից փոխանցմամբ ներկայում լեհական ընկերություններից մեկը արդիականացնում է Հայաստանի զինված ուժերի T-72 տեսակի տանկերը։ Քանակությունն անհայտ է, որևէ տեղեկություն չի հաղորդվում նաև արդիականացված տանկերի տեխնիկական տվյալների վերաբերյալ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը այսօր ազատության այդ զրույցում ոչ հաստատեց, ոչ էլ հերքեց այս տեղեկությունը, միայն նշելով. Նման տեղեկություն չենք տրամադրում մամուլին, թե սպառազինության ինչ քանակ, տեսակ և որտեղ են կատարելագործում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության համար սպառազինության կատարելագործումը շարունակական գործ է և հանդիսանում է մեր աշխատանքի գերակա ուղություններից մեկը։ Հայկական տանկերի արդիականացման մասին առաջին օրերս հրապարակեց Մոսկվայում գործող հեղինակավոր սպառազինության համաշխարհային առևտրի վերլուծության կենտրոնը, որը հայտնի է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական հետախուզության հետ ունեցած կապերով։ Ըստ կենտրոնի, լեհական Բումար Լաբեդի ընկերությունում ընդնանում է հայկական զինված ուժերի T-72 տեսակի թվով 84 տանկերի արդիականացումը, և աշխատանքների ավարտից հետո հայկական T-72-ները կդառնան լեհական PT-72U կարգի տանկեր։ Ըստ աղբյուրի, գործարքի ընդհանուր գումարը կազմում է մոտ 100 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Տանկերի արդիականացումը պետք է ավարտվի 2015-ին, սակայն առաջին արդիականացված խմբականակը պատրաստ կլինի մինչև այս տարվա վերջ։ Բումար Լաբեդին լեհական ռազմաարդյունաբերության ոլորտի հնագույն ձեռնարկություններից է, սպառազինության արտադրությամբ զբաղվում է 1938 թվականից և ներկայում հայտնի է տանկերի արտադրության և արդիականացման ոլորտում։ Ռազմինֆոյի մեկնաբան Գարի Քարությունյանի ներկայացմամբ արդիականացումից հետո հայկական տանկերը իրենց զորությամբ կհավասարվեն ռուսական արտադրության T-90 տանկերին։
PT-72-ի դեպքում ավելացված օրինակ դինամիկ զրա, արդիականացվել է շարժիչը, դրվել է նոր շարժիչ, փոխվել են նաև կապի սարքավորումները, դրվել են նորը, փոխվել են դիտման սարքեր, տեղադրվել են տեսախցիկներ, որոնց միջոցով տանկի իրավունատարը կարող է հետևել տանկի շուրջ բոլորը կատարվող ամեն ինչին։ Եվս մի քանի սարքեր են տեղադրվել, պանորամային ցուցիչներ եւ այլն։
Կրակի կառավարման համակարգը փոխվել է։
Կրակի կառավարման համակարգը նույնպես փոխվել է։
Համեմատությունը T-90 տանկերի հետ պատահական չէ, այս ամռան հայտնի դարձավ, որ ՀԱՊԿ գծով Հայաստանի դաշնակիցը համարվող Ռուսաստանը մոտ 4 միլիարդ դոլարի սպառազինության վաճառքի պայմանագրեր ունի Ադրբեջանի հետ, և այդ շրջանակում Բաքվին արդեն իսկ մատակարարել է արցակողական նշանակության մեծականակ զինտեխնիկա, այդ թվում 94 միավոր T-90S տեսակի տանկեր։ Բազմաթիվ դիտորդների համոզմամբ ռուսական կողմի այդ մատակարարումները որպես Երևանի նկատմամբ ճնշամիջոց իրենց դերն ունեցան, ու Հայաստանը նաև այդ պատճառով ստիպված եղավ հրաժարվել Եվրամիության հետ ասոցիացիոն համաձայնագրի նախաստորագրումից և որոշում կայացրեց անդամակցել Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծված Մաքսային միությանը։ Վերադառնանք հայկական տանկերի արդիականացման թեմային, ուշագրավ է, որ Հայաստանը նման պայմանագիր է կնքում ՆԱՏՕ-ի անդամ Լեհաստանի հետ։ Ուշադրություն է գրավում ոչ միայն պայմանագրի բնույթը, այլև ծավալը 100 միլիոն դոլար։ Այս կապակցությամբ հիշեցնենք, որ ռազմաարդյունաբերության ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ նախորդ ամիսներին Հայաստանը պայմանավորվածություններ ձեռք բերեց ՆԱՏՕ-ի անդամ այլ երկրների հետ, նույնպես Միացյալ Նահանգների, Իտալիայի և Հունաստանի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության ՆԱՏՕ-ի բաժնի նախին ղեկավար Մարթա Այվազյանի կարծիքով, թեև չի կարելի ասել, որ գործարքը նոր մակարդակ կտեղափոխի ՆԱՏՕ-ի ու արևմտյան երկրների հետ Հայաստանի ռազմաքաղաքական համագործակցությունը, սակայն
հնարավոր է, որ սա որպես շարունակություն մեր համագործակցության նաև իցույց է տրվում, որ մենք այդ համագործակցությունը շարունակելու ենք։
Պարզ է, որ մարտահրավեր են հետվել Ադրբեջանի կողմից, և հայկական կողմը պատասխանում է Բաքվին։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ լեյտենանտ Վաղարշակ Հարությունյանը։
Բնական է, որպեսզի մենք մեծ ծախսեր չանենք, նոր տեխնիկա ձեռք չբերենք, ավելի քիչ ծախսերով մենք բերում ենք մեր տանկերը նույն հզորության, ինչ որ ասենք թե հնարավոր ասենք թե ունեն հիմա Ադրբեջանը։ Շատ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների հետ համագործակցում ենք, և դա բնական է, և դա նորմալ է, դա ուժեղացնում է մեր պաշտպանությունը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայդատի նախաձեռնությամբ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում տեղի են ունենում Լեռնային Ղարաբաղին նվիրված միջոցառումներ, մասնակիցների թվում ամերիկացի օրենսդիրներ են և այլ պաշտոնյաներ։ Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացնում է խորհրդարանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը, այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ամերիկացի կոնգրեսականները շարունակում են իրենց աջակցությունը հայտնել Լեռնային Ղարաբաղին։ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն այս օրերին մի շարք միջոցառումների է մասնակցել, որոնց ներկա են գտնվել նաև ամերիկացի պաշտոնյաներ։ Մասնավորապես 3 ԱՄՆ կոնգրեսում տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի պետական անկախության մասին հանրաքվեին և սահմանադրության օրվան նվիրված միջոցառում, որը վարում էր կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի մամուլի քարտուղար Էլիզաբետ Չուլջանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց, որ կոնգրեսականներն իրենց ելույթներում բազմիցս վերահաստատել են, որ պատրաստակամ են շարունակել նպաստել Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական զարգացմանը, միջազգային ճանաչմանը, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի կողմից որդեգրած ժողովրդավարական ուղին։
Հստակորեն են կոնգրեսականները ամենը գոչկուղ էին շարունակել ամերիկյան օժանդակությունը դեպի Արցախ։ Արցախը այն փոքր թիվով շրջաններն է, որ թեև չէ ջանցված որպես երկիր ներկայիս ամերիկյան ղարաբաղչյան կողմը, հատուկ այդ շրջանը ամերիկյան օժանդակություն կստանա, և ուրեմն կոնգրեսականները նշեցին, որ կուզեն շարունակել այդ աշխատանքը և նույնիսկ ավելյալ ճնշում բանեցնել ամերիկայի առաջին կորտոս նախարարության վրա, որ ընդլայնվի այդ գումարները։
Հատկանշական է, որ ամերիկյան կոնգրեսում արդեն 6-րդ անգամ կազմակերպող այս միջոցառումը նվիրված է որևէ երկրի կողմից դեռևս ճանաչման չարժանացած Լեռնային Ղարաբաղի անկախությանը։ Այս անգամ էլ կոնգրեսականներն իրենց ելույթներում անդրադարձել են բանակցություններին Ղարաբաղի միանալու հարցին և ամերիկյան կառավարությանը կոչ արել հարգել Ղարաբաղի արդար ինքնորոշման իրավունքը։
Եվ երեկվա պատկանը, ինչպես ամեն տարի եղած է, որ միայն ժողովրդավարությամբ, միայն բանակցությամբ նվիրված է Արցախի կառավարությունը այս հարցը լուծելու, կոնգրեսական Փալոնը, կոնգրեսական Սպիրը, ամերիկայի ներկայացական դան առաքին հարաբերություններու հանձնաժողովի Ադենաբեն Էդ Ռոյսը, կոնգրեսական Շերմենը, իրենց պատկանը այն էր, որ իրենք շարունակեն հետևել Արցախի ժողովրդավարության հզորացման, դնդեսական հզորացման, գոչ կուղեն զորավիկ կանգնել այդ հզորացման։
Իսկ իր ելույթում Աշոտ Ղուլյանը Լեռնային Ղարաբաղի վերջին 25 տարիների անցած ուղուն անդրադառնալով ասել է. «Մեջբերում եմ այդ տարիները, մեզ շատ բան են սովորեցրել. Սովորեցրել են նաև թույլ չտալ որևէ ոտնձգություն մեր ժողովրդի դեմ և մեր երկրի անվտանգությանը. Մենք հաստատում ենք, որ Արցախի անվտանգությունը սակարկության ենթակա չէ, և մենք այսօր առավել, քան 25 տարի առաջ պատրաստ ենք պաշտպանելու մեր անկախությունն ու ազատությունը, բայց մենք քաջ գիտակցում ենք, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերջնական լուծումը հնարավոր է միայն լիարժեք ձևաչափով և քաղաքակիրթ կառուցողական բանակցությունների միջոցով»։ Մեջբերման ավարտ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի խոսնակն իր ելույթն ավարտել է քենեդու խոսքով, ընդդիմախոսներին հորդորելով խաղաղություն որոնել, քանի դեռ կողմերի կուտակած զինանոցների կործանարար ներուժը վերստին աղետի առջև չի կանգնեցրել։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Եվելի Մաքսային միության անցուդարձից Պուտինից քշվածները, սա թերևս ֆիլմի վերնագիր է հիշեցնում, բայց իրականում սա շատ տխուր մարդկային պատմություն է ռուսաց առաջնորդի այցի, շարքային հայոց ընտանիքի իրավունքների և հրահանգները ճանադրաբար կատարող հայ իրավապահների մասին։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Ինձ առևանգել են, երեխաներիս առևանգել են, երեխաներիս ինձ զրկել են, ամուսնուս ծեծի են ենթարկել, առևանգել են ոստիկանությունում ապօրինի պահել են, տնային կալանքի են ենթարկել և ծաղրու ծանակի, որը սահմանադրությամբ անթույլատրելի է։ Ազատ անկախ Հայաստանում մի հատ Պուտին է գալի, 6 հոգամոց ընտանիքին բռնության են ենթարկում։ Էլ մենք ինչ ունենք անելու Հայաստանում։
Սեփականության իրավունքի վերականգնման պահանջով նախագահականի դիմաց նստածույց անցկացնող Խուդոյանների ընտանիքի անդամներին Վլադիմիր Պուտինի այցից ժամեր առաջ բռնի ուժով նստեցրել են մեքենաները և հեռացրել այդ վայրից։ Մայրը հեղինեն ասում է, որ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները ամուսնուն ծեծել և տարել են ոստիկանություն, որտեղ ժամերով պահել են։ Իրեն և իր անչափահաս 3 երեխաներին տուն են բերել Էջմիածին, ընդ որում տարբեր մեքենաներով, իսկ 8 ամսական իր մյուս երեխային հավանաբար չնկատելով թողել են փողոցում վերմակների տակ և միայն 2 ժամ հետո հասցրել մորը։
Բռնությունով, ձեռքերը սոլորելով, ոտա բուբիկ ահագին տարած նախագահականի դիմացից քաշտալով տարել են մեքենա։ Իմ կրծքի երեխուն էլ այնքան խառն են եղել, մոռացել են ադյալի տակա մնացել, այնտեղ տիկին Էմա նստածությանով տեսելա լացի ձեն գրկելած Հետո ասում են քանի երեխա ունես, ասել եմ 4, ասել են ի՞նչ է փոքր, ասել եմ տղա է, 8 ամսական, նոր վայ վառվան, իսկ միգուցե իմ երեխան խեղդվում է։
76-ամյա Էմմա Սահակյանը, ով նույնպես նախագահականի դիմաց նստացույց է անցկացնում, այս դեպքի ականատեսն է։
Ականատես եղա, երբ 6-15 րոպեին ինչպես երեխաներին քնած տեղից անկողնուց հանեցին տկլոր բոբիկ, գրկած փախցրեցին տարան, իսկ մյուս երեխան մնացել էր աջալի տակ, ես որ ձայն լսեցի, լացի ձայն, վերկացա, վերցրեցի։
Ընտանիքի հայրը Աշոտ Խուդոյանն ասում է, որ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները չեն ներկայացել և չեն բացատրել, թե ինչու են իրեն տանում ոստիկանություն։
Բայց չեն
ներկայացնելու փոխարեն քացո ոտքիս են քպեսա։
Մեջքն էլ է պատրված ու գլխին էլ են հարված տվել։
Հեսա գլխիս հարվածը, հեսա մեջքիս հարվածը։
Պուտինի այցելության ողջ օրվա ընթացքում այս ընտանիքին տնային կալանքի տակ են պահել։ Խուդեաններն ասում են, որ իրենց հեռախոսները ջարդել են զրկելով որևէ մեկի հետ կապվելու հնարավորությունից։
Ուզեցինք հաց առնենք, եթե չթողան։ Մեքենայով արի տանեն, Փաշոտը իրանց մեքենայով գնացել է փուր, հաց առը, գնացել է գիշերը սիգարետ առը իրանց մեքենայով։ Ամբողջ օրը տնային կալանք, մինչև Պուտինը գնացել է, նոր իրանք արդեն մեզ ազատ են թողել։ Հետո մեր գույքը մինչև հիմա չկա, հեռախոսներս չկատվել են, ջարդել են։ Ադյալներ ունենք, լիժանկայա, 20,000 դրամ գումար եղել է լիժանկայի մեջ իմ գլխի տակը, զոնտիկա, կոշիկները, երեխաների կուրտկաներն են, լրիվ չկա։
Այս դեպքին հետևում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Պաշտպանի խորհրդական Աննա Սաֆարյանն ասում է, որ այդ ողջ օրվա ընթացքում ոստիկանությունից իրենց չեն պատասխանել, թե որտեղ եւ ինչ վիճակում է գտնվում այս ընտանիքը։
Տեղանի արաբիկի պաշտպանը որ տարել են Էջմիածնի ոստիկանության համապատասխան բաժին, այստեղից հայտնում են, որ իրենք ընդհանրապես տեղում չեն։ Քաղաքացի նկատմամբ բռնություն է կիրառվել, բերման են ենթարկել ոստիկանության բաժին առանց պատճառաբանությունների։ Բանկուտան ոստիկանություն են տարել, հեղինեն տունան վերել, ընդհանրապես անվտեսման վայրից է, նախագահական նստավայրի դիմացից իրենց վերել են թե կուստում, բռնի ուժով, երեխաներին մորից անջատ և նույնիսկ փոքր երեխային մոռացել տվել են այնտեղ, այդ ցեղ պայմաններում, եղանակային պայմաններում ոչ ոք չգիտե ինչ կարող է լինել դրան։
Միջադեպի վերաբերյալ ՄԻԲ գրասենյակը պատրաստվում է պարզաբանումներ պահանջել ոստիկանությունից և այլ պետական մարմիններից։ Խուդոյանների ընտանիքը, որը պարբերաբար նստացույց էր անցկացնում նախագահականի դիմաց իրենց խնդրին լուծում պահանջելով, այս դեպքից հետո հիասթափված է։ Մայրը հեղինեն ասում է, որ հնարավորության դեպքում կլքեն Հայաստանը։
Էլ ինչ ունեմ, եթե կես փաստաթղթերը դնում եմ նախագահի դեմը, նախագահի դիմացը նստում եմ հավատալով, որ իմ նախագահն ընդհանց կգտա, ու իմ նախագահի դրան դեմից գալիս է մի ամբողջ ընտանիքի սարևանգում է, էլ ինչ անենք անի Հայաստանի Հանրապետությունում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք խորհրդարան, ազգային ժողովում այսօր նաև հարցու պատասխան էր, դրանք անդրադառնանք մի քանի րոպեից, մինչդեռ էներգետիկայի նախարարը հետաքրքիր պարզաբանումներ է արել։ Ինչպես գիտեք, օրերս Հայաստանը հայ-ռուս գազարդի վերջին 20%-ը զիջել է Ռուսաստանին, այդպես մարվում է պարտք այդ երկրին, գումարը ավելի քան 150 միլիոն դոլար։ Դե հիմա բազմապատկեք երկուսի, կստացվի մոտ 300 միլիոն, պարզվում է, իրականում հենց այդքան էր պարտքը, մյուս կեսը ռուս ներն են մարում, դժվար ըմբռնելի թվաբանություն է, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանն այսօր սենսացիոն հայտարարություն արեց, ասելով, թե Հայաստանը գազի դիմաց հայ-ռուս գազարդին իրականում պարտք է եղել 300 միլիոն դոլար, դեռ մի բան էլ ավելին։ Այս պարտքերը կուտակվել են 2011 թվականից սկսած, երբ գազը թանկացել է, իսկ Հայաստանը շարունակել է սահմանին վճարել նույն գինը։ Նախարարի փոխանցմամբ ռուսական կողմի երկարատև բանակցությունների արդյունքում որոշվել է, որ պարտքի կեսը 150 միլիոնը Հայաստանը կմարի հայ-ռուս գազարդում ունեցած իր 20% բաժնամասը տալու միջոցով, իսկ մյուս 150 միլիոնը կմարի ռուսական կողմը։
300 միլիոն դոլարը մենք որ թվականից սկսած մինչև որ թվականը կուտակեցինք, պարոն նախարար։
2011 թվականի ապրիլի 1-ից առ այսօր
300
միլիոն։ Եվ մեր բանակցությունների արդյունքում ռուսական կողմի հետ հասանք նրան, որ այդ 300 միլիոն դոլար առաջացած պարտքի մոտորապես կեսը մենք ենք վճարում, կեսը իրենք են վճարում, իսկ այսօրվանից մինչև 2018 թվականը այն բեռը, որը պետք է առաջանար Հայաստանի Հանրապետության սպառողների վրա, որը մոտորապես 1 1000 հորինատ մետրի կտրվածքով կազմում է $80, ռուսական կողմը ուղղակի ազատում է մեզ այդ
30%
մաքսատուրքից, այո։
Հայաստանը ինչու էր թաքցնում, որ այդքան ահռելի գումար
որևից է, մեկը որևից է, բան երբևից է չի թաքցրել։ Բանակցային պրոցեսեր ընթանում, միշտ ասել ենք, որ գալու է պահը, որ հայտարարելու ենք։ Այդ 300 միլիոնը բանակցությունների արդյունքում է, դա կարող է շատ ավելի մեծ լինել։
Ինչու, եթե ասում եք 300 միլիոն ենք պատմիրը։
Դե հիմա դա նշանակում է ամբողջ բանակցային պրոցեսը ձեզ բացել, ինձ թվում է արդյունքներն են կարևոր։
Թե ինչի դիմաց է ռուսական կողմը համաձայնել Հայաստանի փոխարեն մարել $150 միլիոն պարտքը, էներգետիկայի նախարարը հրաժարվեց պարզաբանել, ասելով, թե բանակցային ողջ պրոցեսը չի կարող ներկայացնել։ Մեր հարցին, թե գուցե ուրիշ բան են խոստացել այդ $150 միլիոն դիմաց, նախարարն ասաց, թե
ուրիշ բան չունենք խոստանալ։
Չնայած իշխանությունների այն պնդումներին, թե բանակցությունների արդյունքում Հայաստանին հաջողվել է սահմանի վրա գազի գինը պահել ամփոփող 1000 քառակուսի խորանարդ մետրի դիմաց վճարելով $189, իրականում սպառողներին գազը հասնում է մոտ $400, այսինքն կրկնակի թանկ, Արմեն Մովսիսյանը փորձեց բացատրել գնագոյացման մեխանիզմը, ասելով, թե գազը ստանում ենք բարձր ճնշման տակ, մինչդեռ այն պետք է իջեցնել և հասցնել սպառողին, իսկ դա ենթադրում է, որ հայրուս գազարդը պետք է ծախսեր կատարի։
Սակագինը ձևավորվում է հետևյալ կերպ. Սահմանի վրա գազի գին, գումարած այդ աշխատանքը, այդ մարժան, որ ունի հայրուս գազարդ ընկերությունը, գումարած ավելացված արժեքի հարկը։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչու այդ դեպքում նմանատիպ ծախսերից խուսափելու համար գազ չի ներկրվում Իրանից, հատկապես որ Իրանը համաձայն է միջազգային գներին համապատասխան գազ մատակարարել Հայաստանին, էներգետիկայի նախարարն ասաց, որ եթե ռուսական գազը սահմանին $189, ապա իրանական գազը $400, այսինքն կրկնակի ավելի թանկ է։
$400 դա սահմանի վրա, ոչ թե բնակչի մոտ։
Հիշեցնենք, այս շաբաթ պաշտոնական այսով Հայաստանում գտնվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, թե Հայաստանին գազը վաճառելու են Ռուսաստանի ներքին գներով։ Արմեն Մովսիսյանը փորձեց բացատրել նաև Պուտինի այս հայտարարության իմաստը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանում գազի ներքին գները շատ ավելի ցածր են, քան $189։
Ռուսաստանի նախագահը ասաց հետևյալն է, որ Հայաստանի համար այսուհետ կկիրառվի Ռուսաստանի ներքին գները, գումարած ճանապարհածը, որը գալիս աշտում է մինչև Հայաստանի սահման։ Դա ինչ է ենթադրում։ Դա ենթադրում է Վրաստանի տարածքով, ընդ որում մենք վրացիներին վճարում ենք 10% մեր ներկրած գազից այդ 220 կիլոմետրանոց հատվածը տեղափոխելու համար, եւ նշանակում է մոտ 2500 կիլոմետր Ռուսաստանի տարածքում տեղափոխել այդ գազը, որը բերել որպեսի գազնի մինչև Հայաստան։ Այսինքն գազի սկզբնական գինը մոտորապես այն նույն գինն է, ինչ որ Ռուսաստանում միջին գներն են
այսօր գործում։ Բայց իրականում մենք կրկնակի թանկ ենք։
Դե բնականաբար այդքան ճանապարհը պետք է տեղափոխել, պետք է բերել հասցնել Հայաստան։
Հավելենք, որ էներգետիկայի նախարարը այսօր հերք է տարածված այն տեղեկությունները, թե Հայաստանի իշխանությունները որոշում են կայացրել ռուսներին վաճառել նաև Որոտանի կասկադը։
Իսկ նարավա ռուսական կողմին տակ,
ռուսական կողմի հետ որևից է բանակություն այս պահին չկա։
Հետաքրքրվածություն չկա։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանում շատ են սիրում ինչ, որտեղ երբ հերուստա խաղը ընդ որում երկրպագուներն ու մասնակիցները հայ պաշտոնյաներն են հաճախ։ Խաղը ռուսական, խաղում են ռուսերեն, կռահում, սխալվում, ուրախանում կամ տխրում ռուսերեն։ Թվում էր, թե քավլիցի, թող խաղան, զբաղմունք է էլի։ Բայց եթե հերարցակվում է, ուրեմն դառնում է հերուստա արտադրանք, որը ըստ օրենքի պետք է մատուցվի հայերեն, այնպես որ շտո հայոց եթերի ռուսիֆիկացումը սկսվել է գձե հայոց հերուստաընկերությունում, կագդա, երբ սկսեցին հերարցակել այդ խաղը, այսինքն սկսվել է շատ ավելի վաղուց, քան Պուտինի այցներ և բացառապես ռուսերեն անցնող տարատեսակ հայ-ռուսական ֆորումներ։ Լսենք Հովհաննես Շահյանին։
Հայաստանում հերարցակվող ինչ, որտեղ, երբ խաղի հարցն այսօր բարձրացվեց նաև ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Ժառանգություն խմբակցության անդամ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը հարցն ուղղեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։
Վերջինս կառավարությունը որոշեց գումար հատկացնել հա ինչ, որտեղ, երբ հաղորդման արտոնագրի գնման համար, և դա բացատրեց կառավարությունը ինտելեկտուալ շարժումը Հայաստանում խրախուսելու համար է դա անում։ Այսինքն խնդրեմ այն չէ որ փող է վճարվում այդ լիցենզիայի համար, խնդիր չկա։
Խնդիրն այն է, որ կառավարությունը դա չի պայմանավորում հաղորդումը հայերեն լեզվով անցկացնելու պահանջով, ասում է պատգամավորը։
Այսօր Հայաստանում կա ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր եւ ոչ ոքի մտքով չի անցել որ դա բրիտանական անգլերենով անցկացնի։ Կամ է Հայաստանի ձայն է թե ինչ է որ երկում են, դա էլ հոլանդական խաղ է, եկեք հոլանդերեն անցկացնեն։ Հարցը դրա մասին որ կա հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենք եւ կա լեզվի մասին օրենք, որը խախտվում է։
Արզումանյանը բերեց մի քանի երկրների օրինակներ, որտեղ ինչ որտեղ երբ խաղը տեղայնացվել եւ անցկացվում է այդ երկրի լեզվով։
Ինչու դուք չեք պայմանավորել, որ այս խաղը տեղայնացվի եւ միթե սա չի նշանակում, որ ձեր կարծիքով հայերեն լեզվով հնարավոր չէ ինտելեկտուալ շարժում զարգացնել Հայաստանում եւ պետք է անպայման օտար ինչ որ լեզուներով։
Թեև հարցն ուղղված էր վարչապետին, սակայն պատասխանեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար ինչ որտեղ երբ խաղի մասնակից Վաչե Գաբրիելյանը, ըստ նրա, խաղը գոյություն ունի միջազգային ձևաչափով եւ մրցակցային է, բացի այդ, կան նաեւ ինտելեկտուալ շարժումը խրախուսող խաղեր, որոնք անցկացվում են հայերեն լեզվով։
Պատկերացրեք, կա որ միջազգային լիգա եւ մեր հաղթողները մասնակցում են այդ միջազգային լիգային, որը տարբեր երկրներում է եւ այդ լիգայի, ուրեմն աշխատանքային լեզուն ռուսերենն է։ Այս դրամաբանությունից ելնելով խաղի այդ մի կտորը ընդամենը տեղի առնում այդպես, իսկ խաղի շատ ավելի լայն զանգվածը, այսպես ասած այսբերգը, որը ամբողջովին ջրիտակ է, դա ամբողջովին տեղի ունենում այն լեզվով հայերեն։
Խաղի ռուսերեն հեռարձակման օրենքը չի խախտվում, ասում է Վաչե Գաբրիելյանը։ Գործադիրի աշխատակազմի ղեկավար նախարարը հղում արեց նաև օրենքի այն կետին, որը թույլ է տալիս որոշակի հեռուստաժամ տրամադրել ազգային փոքրամասնություններին։ Հարցապնդման հեղինակի արձագանքը հետևյալն էր.
Փոքրամասնությունը հայերն են մեր տարածքում, կամ ի՞նչ փոքրամասնության, որևէ կազմակերպություն, մենք ունենք եզդիներ, ունենք հրեաների կազմակերպություններ, կամ որոնք կարող են դիմեն եւ մեկ ժամ խնդրեմ ցանկացած հեռուստատեսության հաղորդումներ, եթե ռուսական համայնքը նման խնդրեմ ունի ռուսների համար, բանը նույնավոր ասեք, հիմա UEFA-ի լեզուն է ֆրանսերենն, Ռուբեն Հայրապետյանը ինչ ֆրանսերենի մեծ մասնագետ է, դա ի՞նչ կապ ունի միջազգային լիգան ինչ լեզու է օգտագործում։ Գնացեք դուրս, ռուսերեն խաղացեք, եկեք Հայաստան մեր լեզվով խաղացեք։
ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էլ հետևյալ տպավորություններ ստացել կառավարության հետ վերջին մի քանի հարց ու պատասխանների ժամանակ։
Պատասխաններին հետևելիս տպավորություն եմ ստանում, որ կառավարությունը ոչ թե ինչը որտեղ երբ, այսինքն շտոք ձեկակ դա թիմի, այլ կավենի թիմ պետք է հանի եւ մասնակցի համապատասխան մրցույթների։
Նկատենք, որ կառավարությունը աջակցում է հեռուստախաղին 2006 թվականից։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք Երևանյան մամուլը, որի ուշադրության կենտրոնում Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի այցն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է արձագանքել Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան կատարած այցին։ Ժամանակ թերթի հետ զրույցում գնահատելով այդ այցը, ՀՀՇ նախկին անդամ Յորջանի Կապգարյանը նշում է. Պուտինի այս այցը ավարտվեց Ռուսաստանի կողմից Հայաստանը խաղաղ անեքսիայի ենթարկելու վերջնափուլային նախնական ոգևորիչ արդյունքներով։ Պարզվեց, որ Հայաստանի ծախու իշխանությունը սեպտեմբերի 3-ից հետո ընկած ժամանակամիջոցում քափուկ հրդինքի մեջ մտած գերակատարել է Պուտինի հանձնարարականները։ Սյուզերենը գոհ էր, վասալը շոյված ու աներևակայելի շնորհապարտ։ Ստորագրվել են առայժմ հայ հանրության անհայտ ինչ-որ փաստաթղթեր, որոնցից միայն մեկի մասին կծկտուր տեղեկություն կա։ Դա հայ ռուսգազարդի 20% կազմող հայկական բաժնամասի ռուսներին հանձնելն է, թե ինչու և ինչ պայմաններով առայժմ գոնե ինձ համար դեռ մնում է անհայտ։ Հրապարակ թերթը գրում է. Արդյոք կարելի է աշխարհի գերտերություններից մեկի ղեկավարի այցը Հայաստան համարել հաջողված, ինչի մասին երկու օր է խոսում են իշխանության ներկայացիչները։ Թերևս ոչ, եւ պատճառն այն մի քանի հազար ակտիվիստները չէին, որոնք փորձեցին հարամել Ռուսաստանի նախագահի այցը, ակցիաներ կազմակերպելով ու դիմավորողների ցնծության պատկերը խախտելով։ Պատճառը նաեւ Վիլնյուսյան գագաթաժողովի ու չնախաստորագրված ասոցիացիան համաձայնագրի իրողությունը չէ, պատճառն այս այցի նախորդող ու հաջորդող մթնոլորտն է, այսի կազմակերպման բնույթն ու տրամադրությունը, ժամկետն ու ընթացքը, գրում է հրապարակ թերթն ու շարունակում։ Երեք մեր ընթերցողներից մեկը նկատում էր. «Գրել էիք, որ Պուտինը Երևանում չի գիշերում, որ պարիտետը պահի, Բաքվում էլ չի գիշերել. Բա ինչու՞ չգնաց Սերժ Սարգսյանի տուն թեյ խմելու, ինչպես արեց Բաքվում, Ալիևին հյուր գնալով»։ Մարդիկ առաջվանը չեն, ամեն ինչ նկատում են, ամեն ինչ զգում են, և ռուսասիրությունն էլ այլևս չի կուրացնում։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, հիմնավորելով Ռուսաստանի հետ սերտ կապերի անհրաժեշտությունը, նշում է. «Հարկավոր է գիտակցել, Հայաստանի նման փոքր երկիրը պետք է լինի կամ ՆԱՏՕ-ի, կամ ՀԱՊ-ի անդամ։ Մենք ոչ Շվեյցարիա ենք, ոչ Լյուքսեմբուրգ կամ Շվեդիա։ Նայեք քարտեզին, արևելքից Ադրբեջանն է, արևմուտքից Թուրքիան, ու վերջինիս կողմից շրջափակված Հայաստանը։ Չեն գիտակցում, որ չավարտված պատերազմում ենք։ Մեր պետության զարգացման թիվ 1 երաշխիքը անվտանգության և խաղաղության հաստատումն է։ Հայաստանում Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի ներկայությունն իր ռազմակայանով Ադրբեջանին սաստող կարևոր գործոն է։ Հայկական ժամանակը գրում է. Եթե Ռուսաստանի մասին փորձեն կարծիք կազմել միայն Հայաստանում ազատ հեռարձակվող ռուսական հեռուստաալիքներից, ապա տպավորությունը կլինի միակը. Ռուսաստանը ամենահզոր երկիրն է բոլոր առումներով, սակայն իրականությունը մեղմասած, շատ մեղմասած այլ է։ Այս պահին չենք անդրադառնա Ռուսաստանի հզորությանը այդ երկրի դավանած գաղափարախոսության և արժեքների տեսանկյունից։ Այդպիսիք պարզապես չկան կամ համենայն դեպս ձևակերպված չեն։ Կանդրադառնանք այնպիսի ցուցանիշների, որոնք հստակորեն չափելի են։ Ռուսաստանի համախառն ներքին արդյունքը 2012 թվականին կազմել է մոտ $2 trillion. Համեմատության համար, օրինակ, ԱՄՆ-ի ՀՆ-ն եղել է մոտ $17 trillion, Չինաստանինը 9, Ճապոնիայինը 5, Գերմանիայինը 3.6 trillion. Ռուսաստանի ՀՆ-ն, այսինքն պատկերավոր ասած տնտեսության չափը, ավելի քան 8 անգամ փոքր է քան ԱՄՆ-ինը, 4 անգամ փոքր է քան Չինաստանինը եւ այլն։ Տնտեսության զարգացածության թերևս ամենաճիշտ ցուցանիշը ոչ թե հենց ՀՆ-ի մեծությունն է, այլ բնակչության մեկ շնչին հասնող ՀՆ-ի չափը։ Ռուսաստանում այդ ցուցանիշը $14,300 է, ԱՄՆ-ում $50,000, Կանադայում $52,000, Ավստրիայում $65,000, Շվեյցարիայում $80,000, Լյուքսեմբուրգում $107,000. Այսինքն այս տեսանկյունից նույնպես Ռուսաստանը հեռու, չափազանց հեռու է ամենազարգացած երկիրը համարվելու հեռանկարից, գրում է Հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Այսպիսով ռուսական հզորության մասին տպավորությունները հիմնված են ընդամենը քարոշչության կողմից ստեղծված միֆերի վրա։ Աշխարհի ամենամեծ տարածքն ունեցող և բնական հանածոններով ամենահարուստ երկիրը տնտեսապես բավականին թույլ ու անկարող մի երկիր է, որի հզորության մասին միֆը կառուցվում է ընդամենը ագրեսիվության ֆոնի վրա։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավիտիսյանը։ Սոցիալական հարցեր դեկտեմբերին միշտ որոշակի գնաճ է լինում, բայց ինչու նոյեմբերին աննախադեպ գրեթե 20%-ի գնաճ։ Ահա այս թեմայով ռեպորտաժը պատրաստել Էլեն Չիլինգարյանը։
Վերջին ամիսներին սպառողների ահազանգած ցանկացումները այսօր փաստեց նաև ազգային վիճակագրական ծառայությունը, հրապարակելով վերջին տարվա ընթացքում պարենային ապրանքների և ծառայությունների գների աճի դինամիկան։ Ըստ այդ տվյալների 2013-ի նոյեմբերին, 2012-ի նոյեմբերի համեմատ Հայաստանում գրանցվել է 6.6% գնաճ։ Ցանկացել է ձուն, կաթնամթերքը, մսամթերքը, նաև բանջարեղենի որոշ տեսակներ։ Ազգային վիճակագրական ծառայության գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյան։
Այս ժամանակահատվածում 12 ամսյա ժամանակահատվածում ամենաբարձր գնաճը արձանագրվել է ձվի գծով 30%, բարձր գնաճը արձանագրվել ձկնամթերքի գծով 10.2%-ով, կաթնամթերքին 11.9%-ով, գնանկում է արձանագրվել միմիայն շաքարավազի գծով 83.1%-ով։
Համեմատելով 10 տարիների ցուցանիշները, Գուրգեն Մարտիրոսյանը նկատեց, որ ամենամեծ գնաճը Հայաստանում գրանցվել է 2010-ին 7.5%, իսկ այս տարվա գնաճը կրկնվել է 2009-ին, որը մասնագետի գնահատմամբ միջին ցուցանիշ է։
Դա կարելի ասել միջին ցուցանիշ է, որտեղ մենք ունեցել ենք ավելի ցածր գնաճի միտում, մասնապես նախորդ տարի ընդամենը 11%-ով 1.1%, դրանից առաջ 11 թվականին 2.1%-ով եւ ավելի բարձր ցուցանիշ արձանագրվել է 2007-2008 թվականների։ Այնպես որ կարելի ասել նույնիսկ միջին ցուցանիշ է վերջին 10 տարիների ընթացքում։
Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը վերլուծելով ԱՎՑ տվյալները նշում է, որ պարենային գների աճին զուգահեռ ծառայությունների գները նվազել են։ Ըստ Պիպոյանի, սա նշանակում է, որ թեև գները բարձրացել են, սակայն սպառողների աշխատավարձերի չափը չի փոխվել։
Աշխատուժը չի ցանկացել, այսինքն սա կրկնակի խնդիր է առաջացնում մեր քաղաքացու համար, այսինքն ապրանքը ցանկացել է, բայց դրան զուգահեռ չի բարձրացել նրա աշխատավարձը, որովհետև եթե բարձրանար աշխատավարձը, կցանկանային նաև ծառայությունների արժեքները։
Գների աճը տրամաբանական երևույթ է, նշում է սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանը, սակայն դրանց աճին զուգահեռ համապատասխան չափով պետք է աճեն նաև սպառողների եկամուտները, որը ևս տրամաբանական է, սակայն այդպիսի երևույթ հազվադեպ է հանդիպում Հայաստանում։
Եթե գինը տարեկան 4-5 կամ X տոկոսով ավելանում է, ոչ վատ է, ոչ լավ, դա տնտեսական օրինաչափություն է, բայց եթե 4%-ով աճում են գները, ուրեմն 7%-ով պետք է աճեն եկամուտները, ու գները ամեն ինչ նորմալ։
քաղաքացիների հետ զրուցեցինք։ Նրանք փաստում են, որ իրենց աշխատավարձի կամ թոշակի աճը խիստ անհամաչափ է Հայաստանում գրանցվող գնաճին։
Իսկ ցանկացում նկատում եք վերջին տարվա ընթացքում։
Իհարկե, բնական։ Ասել թե կուզ մսի արվել, ապրանքների արվել, ինչ որ չափով պակասացվում է, որպեսզի գումարը բավարարի։ Կարող եմ մի քիչ աննկատել, ոչ էլ այդ ռոպեին անդրադառնում ես 20 դրամի կամ ինչի, բայց հետո տեսնում ես, որ չէ, դա ամեն ինչը ազնվում է։ 400 դրամ մածուն, խիս, ինչ բան, այ բալա։ Ընդամենը ստանում ես 27000 դրամ։ Ձ ամեն օրվա առևտրի մեջ արդեն տարբերություն կա, ոնց որ կամած-կամած սնունդդ կրճատես։
Բոլորը հարգելի, սա ամեն ինչը թանկացել։ Ես որ երբևէ այդքան 10 դրամի վրա ուշադրություն չեմ դարձել, բայց այս անգամ ինչ որ 50 դրամ ու 100 դրամ ու դա ամեն ինչը շատ գլոբալ է մեծացել։
Զրուցակիցներս հավելեցին, որ գնաճը անմիջականորեն կապված է մի շարք ոլորտներում գործող մենաշնորների հետ, որի վերահսկողությունը պետք է իրականացնի պետությունը։
Պարզապես ցանկություն ես չեմ տեսնում պետական կառույցների կողմից։ Չեմ տեսնում ցանկություն դրանով զբաղվելու։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։